Septem presidium confugimus.
Sancta Dei genitrix, nostra se precautiones, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cuctis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
Quia venerunt oculi mei salutare tuum.
Quod parasti ante faciem omnium populorum.
Lumen ad revelationem gentium et plurum plebis tuae Israel.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cuntis.